Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje prvog do petog ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Pro
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Albin Kurti, bilo bi neodgovorno isključiti mogućnost novog konflikta. Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, sve palestinske grupe trebaju biti ujedinjene. Joseph Borrell, europski građani bi trebali biti spremni da plate cijenu za Ukrajinu. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je u intervju za agenciju Reuters da bi bilo neodgovorno isključiti mogućnost porasta tenzija i novih konflikte, uzimajući obzir, kako kaže, agresivnu politiku Beograda. Problematično je što imamo autokratiju u komšiluku na sjeveru. Oprezni smo zato i pratimo to pažljivo. Imamo NATO na Kosovu, Evropsku uniju, iako nismo njihova članica, ne plašimo se. Ali ne treba da ignoriramo agresivnu politiku Beograda, rekao je Kurti. Poručio je i da Kosovo danas ima svoje organe bezbjednosti i odbrane i da ovo nije 98. već 2022. godina. Tako da mnogo smo bolje pripremljeni da branimo naš suverenitet, teritorijalni integritet, da branimo našu demokratiju, vladavinu prava, ustavnost i naš progres, kazao je premijer Kosova za Reuters. Sa druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković ocijenio je, reagirajući na izjave premijera Kosova, da jedino što Kurti zna jeste da duva u ratne trube i vodi politiku prijetnji i ucjena. Institut za istraživanje genocida Kanada je poslao pismo ambasadoru Izraela u Kanadi, dr. Roen Hoffman, nakon što je ambasada Izraela u Tirani izrazila podršku izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, a koji je pokrenuo lavinu negodovanja. U pismu Iga Kease između ostalo kaže: mi Bošnjaci dobro znamo kako počinje markiranje drugog i kako to može završiti. Jevreji su doživjeli holokaust i najbolje znaju šta to znači i koliko opasno može biti. Bošnjaci su doživjeli genocid u Srebrenici, ali i prije toga u Drugom svjetskom ratu i u ostalim nasilnim periodima svoje historije. Suočavali su se sa planiranim masovnim ubistvima, raseljavanjima, pritiskom da promijene svoja vjerska ubjeđenja. Nad Bošnjacima je počinjeno 10 genocida, to su najteži oblici stradanja. Prirodno bi bilo ljudski i humano da postoji osjećaj empatije među narodima koji su doživjeli i preživjeli holokaust i genocid, stoji u saopćenju. Kažu da je kanadska bošnjačka zajednica zato sa nevjericom primila vijest o podržavanju segregacijske i rasističke, antibosanske i antievropske politike koje vodi i personificiraju Dragan Čović i Milorad Dodik od strane ambasade Izraela u Tirani, koja je također zadužena i za Bosnu i Hercegovinu. Imajući sve ovo u vidu, kanadska bošnjačka zajednica zahtijeva od Hofmana da ih primi na razgovor, te da uspostave saradnju koja će ići u pravcu boljeg razumijevanja. Europa je u ozbiljnoj nevolji, Zapadni Balkan u još većoj. Historija nas uči na šta sve to može izaći u teškim vremenima koja su ispred nas, piše na kraju saopćenja. A nakon što su mirne proteste u prethodnim periodu održale u nekoliko BiH gradova, majke Srebrenice su danas ponovno održale mirne proteste u Tuzli, iz koje se javlja naš kolega Refik Topić.
Nakon 11. jula i kolektivne dženaze u memorialnom centru Potočari Srebrenica, majke Srebrenice i danas na staroj adresi, ovdje na trgu žrtava Srebrenice u Tuzli, nastavljaju svoju borbu za istinom i pravdom. Članice udruženja Žene Srebrenice tradicionalno svakog 11. u mjesecu mirnim okupljanjem na Trgu slobode u Tuzli svijetu šalju jedinstvenu i jasnu poruku da su živi svjedoci genocida počinjenog u Srebrenici, ističući bol koju osjećaju i poslije toliko godina, jer posmrtni ostaci njihovih najmilijih još uvijek nisu pronađeni. Nakon njihovog boravka u nekoliko BH gradova svakog 11. u mjesecu, ponovo su u Tuzli. Sva udruženja srebreničkih majki okupljena s jednim ciljem.
Naše želje i molbe su da se probudi svijest ljudska i molim sve dobre ljude da im proradi svijest, da pomognu nama. Mi svaki 11. izlazimo u mjesecu, bilo u Tuzli, bilo u drugom gradu, da se više nikada nikome ne ponovi.
Isti cilj, istina i pravda. Da danas smo došli ovdje da damo podršku ženama Srebrenice iz razloga toga što se na ovim jascima nalaze i naša djeca. Svi kad smo došli iz Srebrenice vezli smo imena naše djece i naših muževa, naše braće i sestara. Znači naša podrška ne samo njima, nego je naša podrška buđenje. Oni koji spavaju, koji su već zaboravili šta se i desilo 95. godine i da pošaljemo poruku. Ljudima koji su činili, ne ljudima, koji su činili zločin i genocid, da smo mi još uvijek tu da tražimo istinu, da čekamo pravdu.
Proces ekshumacije i pronalaska njihovih nestalih još uvijek traje sporo, pa su danas upućene i poruke sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ali i institucijama za traženje nestalih osoba.
Da pošaljemo poruku tužilaštvu Bosne i Hercegovine da do sada ništa nisu uradili i do sada nisu pomogli žrtvama. Prvo, nisu pomogli da svi zločinci izađu pred lice pravde i drugo, da se pronađu masovne grobnice, a sud i tužilaštvo i to kako mogu na tom putu da urade.
Pored članica udruženja, majkama i ženama iz Srebrenice podršku su pružili i aktivisti Međlisa Islamske zajednice Tuzla te brojni građani ovog grada. Iako tradicionalno prave mirno okupljanje, poruke koje šalju dovoljno glasno odzvanjaju, a samo oni koji ih ne žele čuti ostaće imuni na njih.
Znači, mi ne prestajemo ovo da radimo i nećemo prestati dok smo živi, dok ne pronađemo svoju posljednju tu žrtvu, njenu koščicu, a i onu, one reksumacije koje se dokopava i na tom ostavimo problem.
Sa Trga slobode i Trga žrtava Srebrenice u Tuzli, za televiziju Sahar, Refik Topić.
A iz Tuzle idemo u Banju Luku. Prilog je pripremio kolega Slobodan Babić.
Pred nama je još jedna izborna kampanja u kojoj će političke stranke potrošiti značajna sredstva, te se sada s pravom postavlja pitanje način njihovog finansiranja i kako će biti ta sredstva utrošena.
Prema podacima sa kojima raspolaže Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, budžetsko finansiranje predstavlja čak i do 80% prihoda jedne političke stranke. Iz nevladenog sektora naglašavaju da se tokom kampanje kud i kamo potroše mnogo veća sredstva, uz napomenu da su za nešto više od 16 godina političke stranke u BiH zaključno sa prošlom godinom iz budžeta različitih nivoa vlasti dobili gotovo 336 miliona maraka.
Sva naša istraživanja pokazuju da stranke raspolažu sa daleko većim sredstvima nego što prikazuju u svojim izvještajima. Oni u svojim izvještajima uglavnom prikažu te prihode iz budžeta, dok prihode od, recimo, donacija privatnih preduzeća svake godine prijavljuju sve manje i manje.
Sa druge strane, većina politologa se pita kolika je uopšte opravdanost da narod finansira rad političkih stranaka i ko uopšte kontroliše kako se i na koji način troše budžetska sredstva.
Ono što je sigurno jeste da CIK nema adekvatan uvid i nema u stvari adekvatna sredstva, nije im zakon dozvolio to, da se razumijemo, a možda ni unutrašnja sredstva, da kontroliše sasvim dobro utrošak njihovog novca. Iskreno da budem u potpunosti, ja smatram da uopšte i ne treba da se stranke finansiraju iz budžeta.
Jedno je sigurno, a to je da ukoliko bi kojim slučajem došlo do ukidanja finansiranja stranaka iz budžeta, to bi svakako najviše naštetilo onim nešto manjim političkim subjektima kao i opoziciji.
Da, vjerojatno stranke u vlasti bi našle odgovarajuće alternative, ali prevashodno teret takvog jednog rješenja bi podnijelo opozicijne stranke. Možda bih prije rekao da je u javnosti se stvorio loš imidž političkih stranaka, da nije problem u tim sredstvima, nego je problem evidentno u nedostatku rezultata i većem iskoraku kada je pitanje funkcionisanje i život sam građana u entitetima u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Za kraj dodajemo da je u međuvremenu Centralna izborna komisija pokrenula određene korake u skladu sa izmjenama zakona kako bi se na taj način smanjile zloupotrebe javnih sredstava. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Blok kratkih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Beogradu da u Brisel na sastanak sa Albinom Kurtijem idem kako bi pronašli rješenja, ali kako ne vjeruje da će se to dogoditi. Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanja novinara poslije sastanka sa mladim sportistima iz regije, optužio prištinske vlasti kako šire laži da Srbija planira napad, a da one istodobno planiraju ubistva ljudi na sjeveru Kosova. Vučić je dodao da se Rusija nije miješala u događanja na Kosovu i da Srbija ima ustav i međunarodno pravo na svojoj strani. Zastupnici manjinske koalicije Zajedno za Vojvodinu, Vojvođani, u srbijanskom parlamentu Aleksandar Olenik i Tomislav Žigmanov zatražili su četvrtak, reagirajući na odluku o rehabilitiranju četničkog zapovjednika iz Drugog svjetskog rata, da se ukine zakon o rehabilitaciji i ponište sve pravne posljedice njegove primjene. Zahtjev je potaknut nepravomoćnom odlukom suda u Valjevu o rehabilitaciji Nikole Kalabića, jednog od četničkih vođa iz Drugog svjetskog rata i saradnika čelnika Ravnogorskog pokreta Draži Mihajlovića, javlja HINA. Rusija je osudila odluku Latvijskog parlamenta da uvede Rusiju kao državnog sponzora terorizma. Parlament Letonije proglasio je danas Rusiju sponzorom terorizma. Marija Zaharova, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova, napisala je u Telegramu da je ova odluka posljedica brutalne ksenofobije i ljude koji stoji iza ideje da se ovo glasanje održi u Latvijskom parlamentu, nazvala neonacistima. Ruska zvaničnica je također predložila Letoniji da se fokusira na poboljšanje životnog standarda svog naroda, koji je opao posljednjih godina zbog ekonomskih i socijalnih problema uzrokovanih rusofobijom vladajuće partije. Rusija je objavila da je odbila ponudu Švicarske da zastupa interese Ukrajine i Rusiji i interese Moskve i Ukrajini, jer Švicarska više ne smatra neutralnom zemljom. Švicarska ima dugu diplomatsku tradiciju djelovanja kao posrednik između zemalja čiji su odnosi prekinuti, ali Rusko ministarstvo vanjskih poslova je saopćilo da je izgubilo status neutralne zemlje i da ne može djelovati kao posrednik ili zastupnik. Bern se pridružio zapadnim sankcijama protiv Ruske federacije. Neutralna Švicarska je odrazila gotovo sve sankcije koje je Ruska unija uvela Ruskoj federaciji. Predsjednik Francuske u tweetu je najavio da će Njemačka, Grčka, Poljska, Rumunija i Austrija pomoći Francuskoj u suočavanju sa šumskim požarima. Ogroman šumski požar nastavljen je danas treći dan zaredom u Francuskoj. U ovom požaru uništeno je 6800 hektara francuskih šuma, a više od 10.000 vatrogasaca je upućeno na suzbijanje ovih požara. Kao i ostatak Europe, Francuska se bori za uzastopnim toplotnim talasima i najvećom sušom u historiji te zemlje. Iranski sportski tim je na drugom mjestu igara solidarnosti muslimanskih zemalja u Konji 2021. Peti krug igara solidarnosti muslimanskih zemalja počeo je prošlog petka, čiji je domaćin grad Konja u Turskoj, a sportisti su se takmičili sa svojim takmičarima u nekoliko različitih disciplina u vidu individualnih i ekipnih divizija. Iranski sportski tim do sada je osvojio 8 zlatnih, 12 srebrnih i 7 bronzanih medalja i nalazi se na drugom mjestu na tabeli ovog takmičenja koje se održalo u turskom gradu Konji. Ajatullah Uluzma Said Ali Hamenei, vođa islamske revolucije Irana, u odgovoru na pismo generalnog sekretara palestinskog islamskog pokreta džihad je rekao: dokazali ste da svaki dio otpora sam može uništiti neprijatelja. Ajatullah Hamenei, kao odgovor na pismo Zijada Ennahlea, generalnog sekretara palestinskog islamskog pokreta džihad, ocijenio je da je hrabri otpor pokreta uzrok podizanja pozicije ovog pokreta u otporu i neutralizacija obmane cionističkog režima i poniženje neprijatelja do zemlje, ističući potrebu očuvanja integriteta svih palestinskih grupa pred okupatorima. Neprijateljski uzurpator je sve slabiji, a palestinski otpor sve jači. U svom pismu je naveo da je nedavni incident udvostručio počasti palestinskog pokreta, islamski džihad, i podigao položaj islamskog džihada u palestinskom pokretu otpora. Dokazali ste da svaki dio otpora sam može uništiti neprijatelja. Ajatullah Hamenei je naglasio da svi napori palestinskih grupa u svim palestinskim zemljama treba da budu u smjeru održavanja tog jedinstva. Trodnevni napad izraelskog režima apartheida na Gazu rezultirao je ubistvom 44 osobe, uključujući 16 djece. Palestinski izvori također su danas objavili da je ubijena Lian Eshaer, palestinska djevojka koja je teško povrijeđena u izraelskom napadu na pojas Gaze. Josep Borrell, šef vanjske politike Europske unije, rekao je da je pomoć Ukrajini u borbi protiv Ruske federacije cijena za Europu koju bi građani ovog kontinenta trebali biti spremni da plate. Ovaj europski diplomata je u intervju objavljenom u četvrtak u španskom listu El País rekao: moramo objasniti našim građanima da ovo nije tuđi rat. Ljudi moraju platiti cijenu za podršku Ukrajini i očuvanje jedinstva Europske unije. On je naveo da troškove treba pravično rasporediti i dodao: mi smo u ratu, ove stvari nisu besplatne. Borrell je ukazao na rastuću inflaciju i potencijalne nestašice energije s kojima se suočavaju europske zemlje nakon što su odlučile sankcionirati Rusku federaciju zbog vojne invazije na Ukrajinu odbijanjem da kupuju njenu energiju. Brisel je zatražio država članica da smanje potrošnju kako bi se bolje pripremile za vrhunac potražnje ove zime, ali su se neke zemlje oduprle tom prijedlogu. Španija, Borelova zemlja, bila je među glasovima koji se ne slažu, a ministarka energetike Teresa Ribera rekla je prošlog mjeseca da nametanje nepravednih žrtava nije najbolji način za rješavanje krize. Vanjsko-politički zvaničnik Europske unije je dalje rekao da Europa treba da bude spremna za nastavak sukoba u Ukrajini još dugo. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Dragi slušalci, na samom početku primite srdačne selame iz našeg studija. Evo počinjemo još jedno zajedničko druženje u okviru sedmičnog serijala u kojem vam tumačimo ajete iz časne knjige Kur'an Kerima. Mi smo još uvijek kod sure El Enfal ili u prijevodu Plin. Pozivamo vas da u nastavku zajedno poslušamo 10. ajet pomenute sure.
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Allah je to zato učinio da bi vas obradovao i da bi se time srca vaša umirila, a pobjeda je samo od Allaha. Allah je zaista silan i mudar. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Allah Dželešanuhu je pomogao muslimanskoj vojsci tokom bitke na Bedru, poslavši grupu meleka koji su jačali islamske borce u vojnom i etičkom smislu, te su tako muslimani uspjeli nadjačati mnogobrojniju neprijateljsku vojsku. Pomoć meleka nije bila u smislu da oni uzmu oružje u ruke i da se bore protiv neprijatelja, nego su oni Allahovom naređenjem vršili neposredni uticaj na ljude kako bi ih ojačali i omogućili im pobjedu. Ovo samo pokazuje da Allah Dželešanuhu, ukoliko želi pomoći nekog svog roba ili grupu ljudi, oni pomogne, no pobjeda nad neprijateljima nije samo moguća oružanim putem, jer ako uzvišeni stvoritelj ne želi pobjedu neprijatelja, on ga onemogući u njegovoj namjeri da pobjedom, iako posjeduje jaku vojnu moć.
U nastavku poslušajte 11. ajet sure El Enfal.
إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ
Kad je on učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio i da bi od vas šeitanovo uznemiravanje ostranio i da bi srca vaša jakim učinio i njome korake učvrstio. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Nakon što je muslimanska vojska zaključila da su neprijateljske snage punobrojnije i jače, mnogi vjernici su postali pomalo depresivni i nezainteresovani za borbu protiv mušrika. Tim povodom objavljen je ovaj kuranski ajet. Allah Dželešanuhu je dao da vjernici utonu u jedan miran san i da se odmore kako bi od njih odstranio nelagodnost i uznemirenost. Potom je dao da padne kiša kako bi vjernike očistila i kako bi utolili žeđ. Učvrstio je tlo pod njima i omogućio im da se duhovno spreme za borbeni pohod, otkloniši im šeitanovo uznemiravanje. Sve navedeno ukazuje da je Allah Dželešanuhu najmoćniji i on će, kada ocijeni potrebnim, pomoći svoje iskrene robove, a oni će vjerovati i izvršavati Božje odredbe. Tako je čovjek, pored vanjskog izgleda, dužan održavati unutrašnju čistoću kako mu šeitan ne bi imao pristupa.
Poštovani slušalci, današnju emisiju nastavljamo 12. ajetom sure Plin.
إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ.
Kad je gospodar tvoj nadahnuo meleke, ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju. U srca nevjernika ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite i udarite ih po prsima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U nastavku prijašnjih ajeta o Božjoj pomoći vjernicima, u bitci na Bedru ovaj ajet kaže da je Allah poslao meleke kako bi pojačao iman i duhovnu snagu boraca islama. Naredio im je da učvrste oni koji su na Božijem putu, rekavši im da je i on sa njima i da će ih pomoći kako bi vjernici izvojevali pobjedu nad neprijateljima. Posljednjih nekoliko ajeta u stvari predstavljaju poruku ljudima da se bore za istinu i pravdu, pa ukoliko je potrebno i da ratuju kako bi ojačali islamsku zajednicu i suprotstavili se neprijatelju koji neprestano nastoji poraziti vjernike. Dužni smo se boriti protiv tlačitelja nadopuštajući im da nam umaknu. Ukoliko se mi kao Božja stvorenja budemo vladali onako kako nam islam naređuje, ojačat ćemo svoj iman, a uzvišeni stvoritelj će nam pomoći. Ratna situacija je posebno važna jer će Allah Dželešanuhu tada pomoći one koji ne žale svoje živote za mir i sigurnost, dok će naprotiv milosti biti uskraćeni oni koji bježe od rata i ratne stvarnosti.
Prije kraja druženja poslušajte učenje, prijevod i tumačenje 13. i 14. ajeta sure El Enfal.
Zalika bi annahum šaqqu Allaha wa rasulahu wa man yushaqiqi Allaha wa rasulahu fa inna Allaha shadidul 'iqab. Zalikum fadhuquhu wa anna lil kafirin 'adaban nar.
Zato što se suprotstavljaju Allahu i poslaniku njegovu, a onoga ko se suprotstavlja Allahu i poslaniku njegovu, Allah će zaista strašno kazniti. Kazna vam je to, pa je iskusite, a nevjernike čeka patnja u ognju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Allah Dželešanuhu je nevjernicima poslao muslimansku vojsku kao neki vid kazne za njih, zbog suprotstavljanja Božijim ajetima i poslaniku Islama, kojeg je uzvišeni Allah poslao kao osobu koja će ljudima prenijeti njegovu objavu. Allah je pomogao vjernike donijevši im pobjedu nad nevjernicima, kojima je ova pobjeda bila neki vid Božije kazne na Dunjaluku, a mušrici će biti kažnjeni i na drugom svijetu. Za njih je pripremljena vatra džehennemska, kao i za sve ljude koji se budu udaljili od islama i ispravnog puta. Stoga možemo reći da Božji gnjev nije bez razloga, nego je pokrenut ljudskim griješenjem i neposlušnošću. A svako onaj koji se opire istini i pravom putu, bit će uništen od strane gospodara svjetova.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala. Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. I u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas, jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jeli, prijatelja. Ali ako, jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju, jeli, tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji, jeli, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo, jeli, jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, jeli, mnogo ljudi danas, jeli, ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju, jeli, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati, jeli, neke izazove u životu. Stoga važno je, jeli, da jeli, ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada, jeli, i mi dajemo, možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, jeli, od određene osobe, u ovom slučaju, jeli, prijatelja. Danas, jeli, ako, jeli, upravo, jeli, o tome se govori, da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, jel uvijek, ma šta je to, nije to ništa. Nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali, jel, i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda, evo, sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Da li me, evo, da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali? Danas, današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj. Ja, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto, jeli, što se susrećemo, jeli, nekako postalo je popularno da se, jeli, borimo sa tim, i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca, jeli, obično mogu, a i ne moraju, jeli, da vide ili da osjete, da bi, jeli, upravo isto to, jeli, prenijeli u školu na svoje, jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca kojim su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije, jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probuditi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj, jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način, jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo, kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim, ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim, jel, časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi, jeli, prijatelji, mi smo prije svega, jeli, i odmah i bolji ljudi, i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako, jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način, jeli, da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad, jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su, jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je tako ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima i upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo. I stoga svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jesi, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, tu različitost, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude prvi. To je neki takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, ili u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo dobitnici, tad je treba dati nagradu i djetetu i sami sebi, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima od samih nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, ono što je jako bitno, bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju. Evo, na koji način, koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koje savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, da odgajamo dijete na tom putu?
Svaki roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može da pokrene i stvari, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može taj neki biti put ka toj nekoj uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo, iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu oko što se složi sa mnom. I na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to. Da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, neka će oni da izgube, neka će možda naravno i da pobjede, neka će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću da se dotaknem teme nasilja, nasilje u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo, evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mislim se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jeli, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jeli, partnerski odnos u braku kakav je, jeli. Djeca li tekako osjete sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji, jeli, ti koji, jeli, pokazuju ljubav, jeli, i jedno prema drugima i ljubav prema, jeli, djeca će i tekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jeli, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između druge djece i tekako, jeli, i to, jeli, osjeti s time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uvidimo, jel, tu situaciju možda u našem komšiliku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas, određene, jeli, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono, jeli, što je do nas, da smo, jeli, mi svoju, kaže, onu obavezu, jeli, ispunili. Nažalost, niko, jeli, ne zna šta se dešava između ta neka, jeli, četiri, jeli, između zatvorenih vrata i ta neka, jeli, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, i svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima. Uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.